Με σιλέα 659. Αδελφοί, δεν το γράψαμε στο χαρτί, να θυμόμεθα όμως και το μωράκι της αδελφής μας Εμιλία στη Δημουλία. Ανελιπώς, γιατί αυτό έχει πορεία, το θυμούμε στις προσευχές μας, ο Κύριος να κάνουμε το καλύτερο. Και οτιδήποτε σήμερα γίνεται γύρω μας με τον κορονοϊό και τα λοιπά, με τα σύνορα, αυτά θα τα έχουμε ανελιπώς. Να ανοίξουμε, αδελφοί, στη σελίδα 659, λοιπόν, προφήτης Ισαΐας. Είναι το ΝΙΑ 51 κεφάλαιο, αριστερή στήλη κάτω. 659 ΝΙΑ προφήτης Ισαΐας. Ακούσατε μου, σεις οι ακολουθούντες τη δικαιοσύνη, οι ζητούντες τον Κύριο. Εμβλέψατε εις το βράχο εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιο του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις τη Σάρα ήτι σας εγέννησε, διότι κάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και πλήθυνα αυτόν. Και ζητάει ο Κύριος την προσοχή μας, αδελφοί, όταν μας μιλάει, γιατί αυτά τα λόγια τα οποία λέει είναι λόγια ζωοποιά. Γι' αυτό λέει, ακούσατε μου. Ποιοι? Εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη του Θεού. Εσείς που διαβάζετε το λόγο τον ειδικό μου. Εσείς που αποφασίσατε να περπατήσετε το δικό μου το δρόμο. Δικαιωθήκαμε δια της πίστεως και κατά χάριν από τον Κύριο και λάβαμε τον νόμο του, το λόγο του στα χέρια μας και αποφασίσαμε λοιπόν να περπατήσουμε επάνω σε Αυτόν. Μέσα από λάθη, μέσα από αδυναμίες, αλλά και καμιά φορά και από κάποιες αμαρτίες που η αδύνατη καρδιά μας μπορεί να εκτελέσει. Αλλά πάντοτε ο ελεήμων Κύριος μας προσδέχεται κάθε ώρα και στιγμή, όταν εμείς μετανοώντας ερχόμεθα ενώπιόν του για να ζητήσουμε πάλι έλεος, χάρη και να μας πλύνει το αίμα του. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος, στην επιστολή του λέει, αν κάποιος πει ότι δεν αμαρτάνει, ψεύδεται. Αλλά κι αν τις αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος λέγεται ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και περί όλου του κόσμου. Έτσι λοιπόν, περπατάμε μία πορεία πνευματική που μας την χαράζει το Πνεύμα το Άγιο και όπως ακούσαμε και χτες, αδελφοί, και είναι ευρέως γνωστό στους χριστιανούς, το δρόμο αυτό δεν το γνωρίζαμε πώς να τον περπατήσουμε, ούτε γνωρίζαμε τι να κάνουμε, αλλά αυτόν τον δρόμο τον περπάτησε πρώτος ο Κύριός μας και μας δείχνει το πώς πρέπει να περπατάμε πάνω στα αχνάρια του, βάζοντας το πόδι μας, βάζοντας το πέλμα μας επάνω στο δικό του πάτημα, για να νιώθουμε ασφαλείς. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτές τις αδυναμίες που αναφέραμε και κάνοντας λάθη και πολλές φορές περπατώντας λίγο λοξά ίσως, έρχεται το Πνεύμα του Θεού να μας διορθώσει και να μας επαναφέρει στην ευθεία την οδό της δικαιοσύνης και της αλήθειας του Λόγου Του. Περπατώντας λοιπόν μέσα σε αυτό το δρόμο, ο Θεός έχει δικαίωμα επάνω μας, γιατί εμείς του δώσαμε το δικαίωμα να ασχολείται με τη ζωή μας, με τον χαρακτήρα μας, με την καρδιά μας και με την προσωπικότητά μας. Και έτσι λοιπόν, ακούστε με, λέει, εσείς που με ακολουθείτε διψώντας για τη δικαιοσύνη μου, εσείς που ζητάτε τον Κύριο. Και αυτό κάνουμε αυτό το πρωινό, ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε τον Κύριο. Δεν ήρθαμε να ζητήσουμε ούτε τον Άγιο Νικόλα, ούτε τον Άγιο Νεκτάριο, ούτε την Αγία Μαρίνα, ούτε κανένα Άγιο, αλλά ήρθαμε να ζητήσουμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Ήρθαμε να επικαλεστούμε το όνομά Του και λέμε, Κύριε, θέλουμε να περπατήσεις ανάμεσά μας και θέλουμε να νιώσουμε την παρουσία Σου δια του Αγίου Πνεύματος. Άγγιξε την καρδιά μας, όπως λέμε στην προσευχή μας, βάλε φωτιά μέσα μας για να πειρακτωθούμε πνευματικά και να νιώσουμε τη δύναμη, την ισχύ Σου και τη χάρη Σου. Ευλογημένο το όνομά Του. Έτσι λοιπόν, εφόσον ζητάμε τον Κύριο, έχει και δικαίωμα, όπως είπαμε, ο Θεός να μας μιλήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει, να μας παρηγορήσει και να μας καλύψει και να μας αγκαλιάσει με την αγάπη Του. Γιατί ο Κύριος, αναλόγως τον χαρακτήρα του καθενός και αναλόγως τον τρόπο ζωής του καθενός, συμπεριφέρεται δια του Αγίου Πνεύματός Του, για να μπορεί ο κάθε ένας στη δεδομένη στιγμή της πορείας του να ευθυγραμμίζεται και να περπατάει με το λόγο Του για να νιώθει ασφαλής. Βλέψατε λοιπόν, λέει, στο βράχο. Και ποιος είναι ο βράχος? Ο βράχος ξέρουμε ότι είναι ο Κύριός μας. Ο αιώνιος και αμετακίνητος βράχος. Σε αυτό το βράχο, λέει, λατομηθήκαμε. Δηλαδή τι? Από αυτό το βράχο έγινε η πνευματική μας εξόρυξη. Και εκεί άρχισε ο Κύριος να δουλεύει επάνω μας, την καρδιά μας. Γιατί μεθα άνθρωποι με μία λίθινη καρδιά, πέτρινη, σαρκική, και ο Κύριος λέει, σου άλλαξα την καρδιά με την αναγέννηση και σου έδωσα μια καρδιά σαρκίνη, μαλακή, και στην έκανα γλυκιά για να κατοικεί μέσα μου το πνεύμα, μέσα σου το πνεύμα μου. Οπότε από εκείνη την ημέρα που εμείς του δώσαμε το δικαίωμα αυτό, άρχισε να μας μιλεύει. Να μας μιλεύει με το δικό του τρόπο, για να μας μορφώσει. Σε αυτό το βράχο λοιπόν βλέψατε και λάβατε δύναμη και παρηγοριά, και μάθατε ότι εγώ σας κάνω και εσάς βράχους και πέτρες ισχυρές. Θέλω να σας μεταφέρω στο πνευματικό οικοδόμημα της Βασιλείας των Ουρανών. Θέλω να σας μεταφέρω στην Άνω Ιερουσαλήμ, και θέλω εδώ στη γη να σας κάνω τέλειους κατά τα δικά μου πρότυπα, για να μεταφερθείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου και αυτό είναι το έργο του. Την κάθε καρδιά να την δουλεύει ξεχωριστά, όπως ο κάθε λιθοτεχνίτης εργαζότανε το λίθο στον ταμάρι πριν μεταφερθεί στο ναό του Σολομώντα, για να μπορέσει ο Κύριος να μας κάνει πρώτα απ' όλα να ενωθούμε με την ενότητα της πίστεως, και να έρθουμε να ενωθούμε και με το πνεύμα της αγάπης του Κυρίου. Και εκείνη την ημέρα όταν θα γίνει η αρπαγή, όλοι μαζί ομού θα μεταφερθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέτρες οι οποίες θα έχουν το κανονικό σχήμα το οποίο θέλει ο Κύριος. Το τέλειο σχήμα της Άνω Ιερουσαλήμ είναι τετράγωνο σε μήκος, σε πλάτος και σε ύψος, και είναι παντού ίσες οι διαστάσεις. Αυτό είναι ένας κύβος, και αυτός ο κύβος είναι τέλειος, και ο καθένας από εμάς είναι ένας μικρός κύβος, και αυτός ο κύβος θα είναι τέλειος, και όλοι μαζί ενωμένοι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, και με το δεσμό της αγάπης, αφού η πίστη θα καταργηθεί, θα ζήσουμε εκεί αιώνια ενωμένοι, προσκεκολλημένοι ο εις τον άλλον, και θα έχουμε τον Κύριό μας φως στους αιώνες των αιώνων. Βλέψατε λοιπόν, λέει, σε αυτόν ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά καθημερινά στη ζωή μας, ο οποίος μπορεί να μας εξαγάγει σε ευρυχωρία, να μας δώσει τη δύναμη να τα απεξέλθουμε στη ζωή αυτή σε κάθε τι, και να μας πάρει δια του Αγίου Πνεύματος να πάμε κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή βλέψατε εις τα άνω, αυτό είναι το φρόνημα που ζητάει ο Κύριος από εμάς. Όμως ζητάει και κάτι άλλο. Στην πνευματική πορεία δεν κοιτάμε πίσω ποτέ. Τα πίσω τα λησμονούμε. Θυμόμεθα μόνο τις καλές μέρες με τον Κύριο, για να λαμβάνουμε θάρρος και πίστη. Όλα τα υπόλοιπα, τα ψεγάδια, τις ακαταστασίες, τα λάθη, πρέπει να τα πετάμε, γιατί τα πέταξε ο Κύριος ήδη. Όμως κάποια στιγμή είναι αναγκαίο ο καθένας από εμάς να γυρίσει πίσω τη ζωή του, να θυμηθεί το πριν από τον Κύριο, που ήμασταν όλοι μέσα σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας, σε ένα λάκκο θλίψης, δεμένοι με δεσμά αμαρτίας, παθών, ειδονών και κακών επιθυμιών, εχμάλωτοι στο σώμα μας από την αμαρτία η οποία κυριαρχούσε στο σώμα μας, δεμένοι στο μυαλό και στην καρδιά από όλα αυτά τα επιθυμητά του κόσμου τούτου. Άρα είμεθα δέσμοι σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας, μέσα σε μία φυλακή σκότους. Είχαμε αγνωσία Θεού και άγνοια των πραγμάτων του Κυρίου. Και κάποια μέρα ξαφνικά έλαμψε ένα φως, μας φώτισε το μυαλό και την καρδιά, και είδαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος. Και ήρθε το χέρι αυτό το ισχυρό, ένας βραχίωνας εξυπλωμένος, όπως αναφέρει ο λόγος του Θεού για τη δύναμη του Κυρίου, και λέει, έλα εδώ, θα σε πάρω από αυτό το λάκκο. Και μας έβγαλε μέσα από το λάκκο που ήμασταν καταδικασμένοι να πεθάνουμε ισόβια πνευματικά, στους αιώνας των αιώνων δηλαδή. μέσα σε μια αιώνια κόλαση. Κοίταξε, λέει, σε αυτό το λάκκο. Από αυτό το λάκκο σας έχω βγάλει. Τώρα ζείτε μια άλλη ζωή. Αλλά θυμηθείτε που ήσασταν πριν, για να κάνετε σύγκριση του τότε με του σήμερα και να δείτε τη διαφορά. Και αυτό, αν το ζητήσουμε, αδελφοί, θα έρθει αμέσως το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει την καρδιά μας, το μυαλό μας, να μας βάλει τα συναισθήματα, να κατανοήσουμε και να εννοήσουμε το πού βρισκόμασταν και το είπαμε είμαστε σήμερα, και να κάνουμε αυτή τη διαφορά, αυτή τη σύγκριση, και να πούμε: Κύριε, καλό είναι ότι σήμερα περνάμε κάποιες άγονες καταστάσεις πολλές φορές, όμως μέσα στην ερημιά εσύ είσαι το ζωντανό νερό που μας ξεδιψάς, εσύ είσαι η δύναμής μας και η ισχύς μας, εσύ είσαι τα πάντα για μας, εσύ είσαι ένα δέντρο καρποφόρο για μας, για να λαμβάνουμε καρπούς και να μπορούμε να χορταζόμεθα πνευματικά. Και κάνοντας λοιπόν αυτή τη σύγκριση θα δούμε τη διαφορά, αδελφοί. Αν όμως δεν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει στην καρδιά μας αυτό τούτο, τότε ξέρετε τι έρχεται μέσα μας. Έρχεται ακριβώς αυτό το πνεύμα που έβλεπαν οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Τι βλέπανε? Ότι στην Αίγυπτο περνούσανε πολύ καλά. Κάποια στιγμή, πριν τους βάλει ο Φαραώ να πατάνε με τα πόδια τους στη λάσπη και να γυρνάνε μόνοι τους να βρουν το άχυρο και να μην έχουν ούτε ένα δευτερόλεπτο την ημέρα χρόνο για να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, γιατί όλη την ημέρα μάζευαν άχυρα, έκαμαν λάσπη, φτιάχνανε πλήθρες, και το βράδυ στο εσφαίρα σκοτάδι πια πήγαιναν κατάκοποι να πέσουν για ύπνο, να ξεκουραστούν κάποιες ώρες, ξεχνώντας αυτό, ξεχνώντας αυτή τη δουλεία, ξεχνώντας αυτό το δέσιμο, λέγανε κάποια στιγμή όταν ήταν ελεύθεροι, πριν σκλαβωθούν ιδιαιτέρως, πηγαίναμε και εκεί στον Νείλο και ψαρεύαμε κανένα ψαράκι του Νείλου ποταμόψαρο να φάμε, και φυτεύαμε και κρεμμύδια και αγκούρια στους λαχανόκηπους, και ερχόταν τα νερά του Νείλου και αγωνίζονταν για να κάνουν και αυτό το κήπο, έστρεφαν μέσα από αυλάκια νερά από τον Νείλο για να μπορέσουν να ποτίσουν τα λάχανα, και αυτά θυμόντουσαν και χαιρόντουσαν. Εδώ στην έρημο τίποτα, τίποτα στην έρημο. Το μάνα, το πιο θρεπτικό ουράνιο προϊόν χορτασμού, το νερό που εξήγαγε ο Κύριος από βράχο ισχυρό και ζωντανό να με κρατάει μέσα στην έρημο, και η πίστη ότι σε λίγο θα μου χαρίσει, λέει, ελαιώνες και αμπελώνες και μία γη αγαθή που θα είναι παράδεισος, έτσι τους είπε, τη γη της κληρονομιάς, όπου δεν θα χρειάζεται εκεί με τα πόδια σας, λέει, να φτιάχνετε αυλάκια για να έρχονται τα νερά του Νείλου να ποτίζετε τα χωραφάκια σας, αλλά εκεί, λέει, βρέχει όλο το χρόνο νερό για να ποτίζονται τα πάντα τα εσπαρμένα και δεν θα κοπιάζετε καθόλου. Τα έχω όλα έτοιμα για σας σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Έτσι τους είπε ο Κύριος, και αντί να έχουν το όραμα της πίστης μπροστά αυτό, έχουν ένα άλλο όραμα, το παρελθόν. Τα αγκούρια, τις ντομάτες, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μέσα στον κόσμο αυτό, όταν γλεντάγαμε με τους συγγενείς μας και τους φίλους μας, όταν ψιλομεθάγαμε και ζαλιζόμεθα, όταν πηγαίναμε ταξιδάκια και περνάγαμε όμορφα, όταν κάναμε διάφορες απατεωνίες και κερδίζαμε όμως πολλά χρήματα για να ζούμε καλά. Αυτή ήταν η ζωή μας, αδελφοί, δεν μπορεί να το αποποιηθεί κανείς. Δεν ήμασταν καλοί άνθρωποι, γιατί αν ήμασταν καλοί άνθρωποι δεν χρειαζόμασταν σωτηρία, δεν χρειαζόμασταν αναγέννηση, δεν θα χρειαζόταν να αλλάξει το στόμα μας, να μιλάει όμορφα, να λέει λόγια που είναι ηρτημένα με άλλας, γιατί λέγαμε βομολογίες, μιλούσαμε περίεργα. Ήρθε ο Κύριος και τα άλλαξε όλα αυτά. Και ήρθε η ώρα να καταλάβουμε πως ο Θεός έκαμε μεγάλο έργο στη ζωή μας. Δυστυχώς όμως πολλές φορές η πορεία μας με τον Κύριο, ο ερχομός μας και ο εισοδός μας μέσα στην εκκλησία και έξοδό μας, είναι μια συνήθεια καθημερινή. Μπορούμε να πούμε ότι ορισμένες φορές υπάρχει ένας τυπικός προσδιορισμός στην καρδιά μας της πίστης μας. Θα πάμε, θα καθίσουμε, θα γονατίσουμε για λίγο, θα ακούσουμε το λόγο από οπουδήποτε. Μπορεί και να πληρωθούμε λίγο ή πολύ με Πνεύμα Άγιο, η καθημερινότητά μας, η ζωή μας και όλα τα άλλα, και ξεχνάμε την παραγγελία του Κυρίου: ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και τα άλλα θα σας προστεθούν. Βοηθήματα είναι τα άλλα για την διαβίωσή μας στον κόσμο αυτό. Θα προστεθούν. Οπότε λοιπόν, μέσα σε αυτό το τυπικό τρόπο συμπεριφοράς, δεν μπορεί πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο να επέμβει δυναμικά στη ζωή του χριστιανού, και τότε κινδυνεύει ο χριστιανός τι, να έχει τη λαμπάδα του σβηστή, να μην έχει λάδι μέσα στο αγκείο του ελαίου, για να ανάψει το λιχνάρι τη δεδομένη στιγμή που θα ακουστεί σάλπιγγα, θα ακουστεί φωνή ιδού ολυμβίος έρχεται, εξέδρε προς απάντηση αυτού. Έτσι λοιπόν έρχεται στη συνέχεια να πει ο Κύριος: βλέψατε και στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε, γιατί τον κάλεσα και ενώ ήταν ένας τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Και γιατί πλήθυνε τον Αβραάμ και γιατί τον ευλόγησε? Ο Αβραάμ ήταν ένας άνθρωπος Σύριος. Εμείς γιατί να είμεθα παιδιά του? Και απλά να το κάνουμε μία αναφορά προς στιγμή, αδελφοί, γιατί λέει πολλά πράγματα γι' αυτό. Στη Ρωμαίους επιστολή 4ο κεφάλαιο, στην 996 σελίδα και 14 εδάφιο, λέει: διότι αν είναι κληρονόμοι εκ του νόμου, η πίστης αιματεώθη και κατηργήθη η επαγγελία. Αφού ο Αβραάμ έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, όχι δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Γι' αυτό η εκπίστεως κληρονομιά, λέει στο 16, δε να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εσάπαντο σπέρμα, ουχή μόνο το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών. Καθώς λέει σε κατέσα πατέρα πολλών εθνών. Άρα δεν είναι πατέρας των Ισραηλιτών Αβραάμ, είναι πατήρ πάντων ημών, διότι είναι ο πατήρ της πίστεως και εν το σπέρμα του, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ήρθε η νέα γέννηση, η αναγέννηση, και δημιουργήθηκε το καινούργιο γέννημα, το έθνος, το ουράνιο, από όλες τις φυλές, τα έθνη και τις γλώσσες. Κοιτάξτε λοιπόν, λέει, στον πατέρα σας τον Αβραάμ και στη μητέρα σας τη Σάρα, η οποία συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού κατά την επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου. Είναι η ελευθέρα και η μήτρη πάντων, λέει, η Άνω Ιερουσαλήμ, και ταυτίζεται με τη Σάρα, ενώ η Άγαρ είναι παλιά Ιερουσαλήμ, η οποία είναι πλησίον αφανισμού. Εσείς λοιπόν βλέψατε λοιπόν στον Αβραάμ και τη Σάρα, γιατί ενώ ήταν ένα τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Γιατί τον ευλόγησε λοιπόν τον πατέρα μας τον Αβραάμ? Γιατί απλά όλη του τη ζωή περπάτησε με το βλέμμα του προσιλωμένο στον ουρανό, αλλά και με την καρδιά του προσιλωμένη στον ουρανό. Διότι περίμενε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και δεν τον ένοιαζε η προσκαιρότητα και τα της γης αυτής, και το έδειξε έμπρακτα. Όπου πήγαινε, όπου στεκότανε, στη Χεβρόν, στη Βίτσαβεέ, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, όπου βρισκότανε, έστεινε θυσιαστήριο για να οικετεύει τον Κύριο, για να δοξάζει τον Κύριο και για να μαρτυρεί παντού ότι εγώ πιστεύω στο Θεό του ουρανού. Και η πίστη του έμεινε ακλόνητη όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι τα 170 που πέθανε από την ημέρα που τον κάλεσε ο Κύριος να βγει από την Ούρ των Χαλδαίων. Έμεινε ακλόνητη. Κοιτάξτε, λέει, στον Αβραάμ, κοιτάξτε στη Σάρα, οι οποίοι είναι νεκρωμένοι όντες και οι δύο δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, αλλά 99 χρονών ένας, 100 χρονών ένας και 90 οι άλλοι μπόρεσαν και έκαναν παιδιά. Κοιτάξτε και ειδέτε γιατί τους ευλόγησα, γιατί τον πλήθυνα, γιατί εκπλήρωσα τις επαγγελίες με πάνω του. Γιατί απλά ήταν πιστός σε μένα και έμεινε πιστός σε όλη του τη ζωή. Το ίδιο θέλω και εγώ λοιπόν να κάνω, λέει, σε εσάς, γιατί θέλω να μένετε πιστοί σε μένα και θα βλέπετε την ευλογία εδώ στον κόσμο. Μα Κύριε, θλίψεις, καταστάσεις, θλιβερά γεγονότα, αρρώστιες, προβλήματα, τι θα γίνει, Κύριε? Είμαι μαζί σας, ούτε θα σας αφήσω ούτε θα σας εγκαταλείψω. Θάνατοι, εφιαδερφός μας, τι είναι αυτό το συμβάν? Πλήγμα, στενάχωρο, αλλά συνεχίζουμε, αδελφοί, συνεχίζουμε. Ο Κύριος γνωρίζει. Μπορεί να μας πιάνει θρήνος, γιατί δεν είναι κάτι ευχάριστο, εννοείται. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν υπάρχουν λόγια να παρηγορούν την αδελφή. Αλλά όμως ζητάμε τον Κύριο να παρηγορεί πάντοτε τον κάθε αδελφό, την κάθε αδελφή και εμάς τους ίδιους, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορούμε να αντιπεξέλθουμε και να μην χάνουμε την πίστη μας, να μην χάνουμε την πορεία μας και τον δρόμο μας. Όλα είναι μέσα στη ζωή του χριστιανού, Όλα τα επιτρέπει ο Θεός και όλα τα αποτρέπει. Κάποτε, σας το έχω ξαναπεί, ήρθε ένα κακό συμβάν. Ήμουνα με τη μηχανή, μπήκα σε ένα χωράφι ενός ανθρώπου, δεν φαινότανε από μακριά ένα σύρμα που είχε απλώσει στον περίφραξη και όπως περνούσα με το μηχανάκι με χτύπησε στο λαιμό. Θα έπρεπε να μου είχε κόψει το κεφάλι πέρα πέρα. Αλλά απλώς φορούσε ένα μπουφάν που είχε εδώ πέρα ένα δέσιμο δυνατό και με τη φόρα που είχα έκοψε το σύρμα. Την προηγούμενη μέρα όμως, το θυμάμαι αδερφή και δεν μπορώ να το ξεχάσω, έκανα μια προσευχή και μέσα στην προσευχή μου λέω: Κύριε, άφησέ με ακόμα, μην επιτρέπεις να έρθει η ώρα να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Και λέω: Τι είπα, λέω. Και μου μείνει έτσι. Και την άλλη μέρα έγινε αυτό το συμβάν. Όταν με χτύπησε το σύρμα, εγώ νόμιζα ότι μου κόπηκε ο λαιμός. Τόσο δυνατή ήταν η αίσθηση. Και έκανα έτσι, να δω αίματα και αυτά. Λέω: Πάει, χάθηκα. Αλλά ευτυχώς ο Κύριος δεν επέτρεψε κάτι. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν ο Θεός θέλει να αποτρέψει κάτι, θα το αποτρέψει. Αν θέλει να το επιτρέψει, έχει το λόγο του να το επιτρέψει. Όμως η Εκκλησία προχωράει την ανωδική πορεία για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ολιγοπιστία, η ταραχή, η απελπισία, η θλίψη, ο πόνος κάνουν να χάνουμε από μπροστά μας το όραμα του ουρανού και κινδυνεύει η ψυχή μας. Έτσι λοιπόν, με αυξημένη την πίστη προχωράμε ενωμένοι και αγαπημένοι, βλέποντας αδελφοί σε όλους αυτούς τους Αγίους ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν με την καρδιά τους τον Κύριο και δίνοντας τη ζωή τους για Αυτόν, ο Θεός τους αντέμιψε και εδώ στη γη αλλά και βέβαια στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου μας περιμένει για να ζήσουμε μια αιωνιότητα και αξίζει κάθε τι το οποίο ζούμε στον κόσμο αυτό. Αμήν αδελφοί. Αμήν αδελφοί, θα μας θέλει, θα μας ελκύει δηλαδή με μεγάλη ευχαρίστηση. Να ανοίξουμε συνέχεια σελίδα 958 και να διαβάσουμε το ΚΑ21 κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. ΚΑ κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 21 δηλαδή. Σελίδα 958, αδελφοί, δεξιά στήλη κάτω. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τους μαθητάς επί της θαλάσσης Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως: Ήσαν ο μου Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος: Υπάγω να αλλιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν: Ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δεν έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγυαλών. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς: Ρίψατε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήσαν πλέον ασύρωση αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα Ιησούς: Ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώσει το επένδυμα διότι το γυμνός και έριψεν εαυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διεδενήσαν μακρά από τη γη αλέως 200 πήχας, σύρωτες το δίκτυο των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν στη γη, βλέπουν στην ανθρακίαν κειμένη και ψάριν επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Φέρετε από τον ψαρίον τα οποία πιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίσει το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως το μαθητόν ετόλμα να εξετάσει αυτόν. Συ τις είσαι, εξεύρωτες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το είδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο Ιησούς: Σίμωνε, να αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν: Ναι, Κύριε, σοι εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν: Βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά: Σίμωνε, να αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν: Ναι, Κύριε, σοι εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν: Πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά: Σίμωνε, να αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά «Αγαπάς με» και είπε προς αυτόν «Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν «Εσούς βώς και τα πρόβατά μου». «Αληθώς, αληθώς σου λέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες. Αφού μας γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις». Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιο θάνατο μένει να δοξάσει το Θεό. Και τούτο υπόν λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Στραφής δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούνται το μαθητήν, τον οποίον ηγάπα Ιησούς, ώστε και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού, και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδίδων σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει ο Σέλδο, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθε λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά αν θέλω αυτό να μένει ο Σουέλτο τι προσέ, ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και ξέβρωμε ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς τα οποία αν γραφθώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Αναστήθηκε λοιπόν ο Κύριος και άρχισε να τους φανερώνεται. Πρώτη φορά τους φανερώθηκε στο ανώγιο, φοβισμένοι μέσα στο ανώγιο, κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, και έρχεται ο Κύριος να πει: Εδώ είμαι. Αναστήθηκα. Σας το είχα πει ότι πριν από εσάς θα πάω στη Γαλιλαία. Θα αναστηθώ την τρίτη μέρα και είμαι εδώ. Ολιγόπιστοι, άπιστοι. Λέμε για το Θωμά πολλές φορές. Ο άπιστος Θωμάς. Δίνει έμφαση ο λόγος του Θεού στο Θωμά. Γιατί ζήτησε να βάλει τα χέρια του στον τύπο των ύλων. Και γιατί απιστούσε από την πρώτη Κυριακή που έλειπε. Αλλά αν διαβάσουμε και τον Λουκά και τα άλλα Ευαγγέλια, λέει ότι όταν έδωσε την πληροφορία η Μαρία και οι λοιπές γυναίκες και οι άλλοι προς Εμαούς, ο Εκλόπας και ο άλλος, αυτοί λέει απιστούσαν στο λόγο τους. Όλοι μαζί απιστούσαν. Όλοι δεν μπορούσαν να δεχτούν στην καρδιά τους ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Και ήρθε και τους μίλησε και ξαναπαρουσιάστηκε δεύτερη φορά για να έρθει ιδιωτικά, προσωπικά να μιλήσει με τον Θωμά. Και σε όλη τη διάρκεια αυτή τους μιλούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών και πριν σταυρωθεί τους μιλούσε. Πάω να ετοιμάσω τόπο, θα γυρίσω να σας πάρω. Αλλά όμως αδελφοί, πριν από όλα αυτά που είναι πληροφορίες και αποκαλύψεις που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές τα 3,5 χρόνια για την αιώνια ζωή, για την αιώνια Βασιλεία, για το έργο του Πατέρα Θεού δια του Ιησού, ο Κύριος είπε και κάποια πράγματα, ότι εδώ στη γη σας κάλεσα για να γίνετε αλλοίς ανθρώπων. Όταν κάλεσε τον Πέτρο που έκανε το παρόμοιο θαύμα με αυτό που διαβάσαμε, όταν στην Τιβεριάδα του έδωσε το πλοιάριό του ο Πέτρος για να γίνει άμβωνας, να μπορεί να μιλάει στα πλήθη, να είναι κάπου υπερυψωμένα και να μιλάει ο Κύριος, το ίδιο του είπε, πήγαινε τώρα Πέτρος στα βαθιά και ψάρεψε. Και πήγε ο Πέτρος κατά το λόγο του Κυρίου και έβγαλε, λέει, τόσα ψάρια, που κάλεσε και τα άλλα τα πλοιάρια των λοιπόν μαθητών που ήταν ψαράδες και των λοιπόν εκεί, για να πάρουν να γεμίσουν και αυτοί, γιατί βυθίζονται, το λέει, από το πλήθος των ηχθείων. Και τότε του είπε, Πέτρο, θα σε κάνω αλλοί ανθρώπων και όλους. Αλλά ενώ ο Κύριος μιλούσε, όπως μας μιλάει και εμάς χρόνια, για πολλά πράγματα, για τη Βασιλεία των Ουρανών, για το έργο του εδώ στη γη που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, μας πληροφορεί, μας αποκαλύπτει καταστάσεις, για πολλά λέει. Ενώ τους μιλούσε, το μυαλό τους κλειστό και τα αυτιά τους κλειστά. Δεν καταλάβαιναν πολλά πράγματα. Τους παρουσιάστηκε, τους λέει ότι θα κάνετε έργο, και οι μαθητές κάποια στιγμή, επειδή ο Κύριος είπε θα φύγω, θα πάω στον Πατέρα και θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο μετά να τον βοηθώσω στη ζωή αυτή, δεν το κατάλαβαν ούτε αυτό. Ούτε αυτό κατάλαβαν για το Πνεύμα το Άγιο. Και τι λένε, αυτό φανερώνει το πνεύμα του λόγου εδώ. Ότι ο Κύριος θα φύγει, τον βλέπουμε που και που, μας φανερώνεται, αλλά τι θα γίνει τώρα η ζωή μας. Τι θα κάνουμε σε αυτή την πορεία στον κόσμο αυτό. Πώς θα ζήσουμε. Έχουμε σπίτια, οικογένειες, παιδιά, σχολεία, φροντιστήρια, προβλήματα, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, τα κλασικά, νίκια και όλη μας η ζωή και η διαβίωση. Να πάρουμε τα απλά. Πώς θα ζήσουμε. Έτσι έρχεται μέσα στο μυαλό τους. Και είναι 7 μαθητές εκεί και αυθόρμητα ο Πέτρος γυρνάει και τους λέει, εγώ πάω να ψαρέψω. Και λέει κάποιος, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Λέμε εμείς για τους μαθητές. Και πολλές φορές λέμε, μα δεν καταλάβαιναν οι μαθητές, παιδί μου. Άμα είναι κάποιος και βλέπει εμάς, θα πούν, μα δεν καταλαβαίνουν τόσα χρόνια. Μιλάει ο Λόγος, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, προφητεύει ο Θεός, αποκαλύπτει, μιλάει με νύπνια, με οράσεις, λέει τα πάντα, μα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ίδιοι είμαστε με τους μαθητές, ομοιοπαθείς με αυτούς και με την ίδια και αυτή σκέψη. Δεν διαφέρουμε σε κάτι. Τα χρόνια αλλάξανε. Οι χαρακτήρες και οι άνθρωποι παραμένουν ίδιοι. Σε πολλά θέματα, εάν κάποιος δεν θέλει να προσχοληθεί, να απαγκιστρωθεί επάνω στον Κύριο και να αφιερώσει τη ζωή του, με τον τρόπο του, η αφιέρωση έχει στάδια και έχει και βαθμίδες. Δεν είμαστε όλοι Ναζιραίοι, παραδείγματος χάρη πνευματικοί. Ο Απόστολος Παύλος ήταν Ναζιραίος. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον Κύριο. Δεν είμαστε όλοι Απόστολος Παύλος, αλλά ο καθένας με ένα τάλαντο, με δύο τάλαντα, με πέντε τάλαντα, με τον τρόπο του, με την ικανότητά του, δίνει τόπο και χρόνο στον Κύριο να δουλεύει μαζί του και να δουλεύει και αυτός για τον Κύριο. Και να εργάζεται τά του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ζωή μας κινείται μέσα σε αυτά τα πλαίσια των μαθητών. Πάω να αλλιεύσω. Παρασυρμένη από τον πάντοτε παρορμητικό Πέτρο και η λυπή, λέει, και εμείς λέει, θα έρθουμε μαζί σου. Και βγήκανε και μπήκανε στο πλοίο, όλη νύχτα ρίχνανε εκεί τα δίχτυα τους, προσπαθούσανε και δεν γινόταν τίποτα. Ήτανε λέει μέσα από την στεριά, λέει, 200 πτύχες, δηλαδή ένα χιλιόμετρο περίπου, δεν ήταν βαθιά. Ο Κύριος τώρα τους βλέπει. Τι έλεγε πάντοτε? Ανόητη και βραδύ στην καρδία, στο να καταλαβαίνετε. Αυτό έλεγε. Ανόητη και βραδύ στην καρδία. Δεν παίρνει στροφές στο μυαλό σας δηλαδή. Σας μιλάω, με είδατε αναισθημένο. Τόσο πολύ έγινε συνήθεια η παρουσία μου με το άφθαρτο σώμα. Με πιάσατε, με αγγίξατε, με είδατε. Σας λέω, θα πάω στον Πατέρα, στον ουρανό. Με ένα άφθαρτο σώμα κυκλοφορώ και περνάω μέσα από τους τοίχους. Και παρουσιάζομαι. Και αυτό σας έγινε μία συνήθεια. Δηλαδή δεν σας κάνει εντύπωση ώστε να παρακινηθείτε να καταλάβετε ότι σας κάλεσα να γίνετε αλλοίς ανθρώπων και να αφήσετε τα λοιπά, ώστε να εκπληρωθεί ο λόγος που κάποτε σας λάλησα μέσα από τη διδασκαλία μου. Τι? Με ρημνάτε πρώτα για τη βασιλεία των ουρανών και τα άλλα θα προστεθούν. Γιατί εγώ με ρημνώ, λέει, για τα πετεινά του ουρανού, για τα κρίνα του αγρού, τα οποία είναι δεδημένα πιο λαμπρά από ό,τι ντυνόταν, λέει, ο Σολομών τότε. Και ενώ με ρημνώ για αυτά, τα οποία θα έρθει το καύμα της ημέρας να τα ξεράνει και να χάσουν αυτή την ομορφιά τους, ενώ εγώ με ρημνώ για αυτά τα έμψυχα αλλά χωρίς αιώνια ζωή πετεινά, δεν θα με ρημνήσω για σας, λέει ο Κύριος. Οπότε αυτό δεν είχε πει. Δηλαδή έρχεται να πει, πόσο καιρό θα είναι πορωμένη η καρδιά σας και καυτηριασμένη η συνείδησή σας όσον αφορά τη σχέση με μένα και με τον κόσμο και με τα πράγματα εδώ. Πόσο? Αλλά δεν έχετε ο Κύριος να τους μιλήσει καυστικά, ελεγκτικά, ακραία, να τους μιλήσει κατηγορηματικά με οργή, γιατί είναι Θεός αγάπης, Θεός ελέους και εκτήρμων και εύσπλαχνος. Και τι λέει? Ανοητεύουν σαν μικρά παιδιά. Και τι κάνεις ένα μικρό παιδί που ανοητεύει? Του πιάνεις από το χέρι και του λες, έλα να σε μάθω πως να περπατάς και πως να δουλεύεις και τι να κάνεις, να σου δείξω να είσαι προσεκτικός, να σου μάθω πέντε πράγματα στη ζωή. Έρχεται έτσι και παίρνει ο πατέρας το παιδί ή ο κάθε δάσκαλος. Και ακριβώς έτσι λοιπόν και ο Κύριος θα τους κάνει μία μικρή εκπαίδευση και μία μικρή παιδεία, και βγαίνει εκεί στον γυαλό, τους βλέπει λοιπόν, για να φωνάζει και να τον ακούν. Είναι κοντά το καραβάκι αυτό, το πλοιάριο. Έτσι λοιπόν στέκεται στον γυαλό, δεν το γνωρίζουν από μακριά ότι είναι ο Ιησούς, και τους φωνάζει, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για να φάμε, έτσι για πρωινό? Τους λέει ο Κύριος, θέλει να τους βάλει σε μια κατάσταση και να τους κάνει μάθημα. Όχι, του λένε αυτοί. Και λέει ο Κύριος, ρίψτε το δίχτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Οι αφελείς, οι άδολοι και οι φτωχοί στο πνεύμα μαθητές, ενώ δεν γνωρίζουν τον Κύριο ότι είναι ο Ιησούς, ο λόγος του τους γλυκαίνει την καρδιά και τους δίνει θάρρος. Και χωρίς να πούνε μεταξύ τους, καλά όλη νύχτα εδώ είμαστε και δεν πιάσαμε τίποτα, αμέσως λέει ρίξανε και τι έγινε? δεν μπορούσαν πλέον να σέρουν από το πλήθος των ηχθείων τα δίχτυα πάνω στο καραβάκι, στο πλοιάριο. Πλήθος. Στο ένα χιλιόμετρο από την ακτή περίπου βγάλανε 153 ψάρια μεγάλα. Εκεί κυκλοφορούν τα μεγάλα ψάρια. Τι έγινε? Αυτός που διέταξε το ψάρι να καταπιεί τον Ιωνά, αυτός ο λόγος, είπε στα ψάρια να πάνε προς την ακτή γύρω από το πλοιάριο αυτουνών, οι οποίοι όλη νύχτα ψάρευαν και δεν πιάναν τίποτα. Και πολλές φορές, αδελφοί, κοιτάμε τη ζωή μας πίσω και λέμε, τι έκανα όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιος μπορεί να πει, πέτυχα στη ζωή αυτή γιατί ο Θεός το έκαμε. Αμήν. Και είναι ευλογία, χάρη από το Θεό κάθε τι το οποίο κάνουμε. Δεν είναι όμως το ζητούμενο. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι η ευλογία η υλική. Γιατί όπως είπαμε προχτές και στην νεολαία, αν κάποιος μετράει τη ζωή του με τα υλικά, αδικεί τον φτωχό αδελφό που είναι αφιερωμένος όλη τη ζωή στον Κύριο και δίνει με τη ζωή στον Χριστό και δεν μπορεί απλά να τα απεξέλθει, γιατί απλά είναι μεροκαματιάρης ή έχει λίγα εισοδήματα λόγω του ότι έτσι είναι η ζωή του και η δουλειά του. Θα τον αδικήσουμε. Δεν μπορεί ο Θεός να αδικήσει λοιπόν κάποιον. Άρα η ευλογία δεν είναι στο είμαι πλούσιος και πάει καλά η ζωή μου και έχω πολλά κτήματα. Η ευλογία είναι στο πόσο πλούσιος είμαι στα πνευματικά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό λέει ο Κύριος ότι είναι ευλογία. Η υλική ευλογία στους ανθρώπους ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί ενεργούσε ο Θεός γιατί ήταν διαφορετικό το πνεύμα του νόμου. Σήμερα όμως λέει ο Κύριος, ευλογία έχεις όταν εγώ σε πλουτίζω με τα πνευματικά αγαθά. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο καθένας από εμάς γνωρίζει πώς να τοποθετείται. Και ο Κύριος λέει ότι εγώ θέλω τη ζωή σου. Θέλω τη ζωή σου με τον τρόπο που μπορείς να στην καλλιεργώ και να στην αυξάνω. Και μπορώ εγώ μέσα σε αυτή τη ζωή να σου παρέχω τα πάντα. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και αν θες και πολλά ψαριά, να, 153. Θα χορτάσουν? Υπερβολικός χορτασμός. Και τι θα γίνει? Θα τα πουλήσουν? Ναι, αμέ. Θα πάρουν και χρήματα να ζήσουν οι οικογένειες? Εννοείται. Πολλά χρήματα. Είναι μεγάλα τα ψάρια. Ποια είναι όμως η αξία των πάντων? Τα επόμενα λόγια του διαλόγου, αφού θα καταλάβουν ότι είναι ο Ιησούς, ξέρουν ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Το έχουν γευθεί στην αρχή των 3,5 χρόνων, όταν τους καλούσε στην Τιβεριάδα που είπαμε πριν, και λένε αυθόρμητα, ο Κύριος είναι. Και τότε ο Πέτρος, από την αγωνία του και τη λαχτάρα του, ακούει, λέει, ότι είναι ο Κύριος, βάζει το επένδυμα, γιατί είχε βγάλει το επένδυμά του, και έπεσε στη θάλασσα να φτάσει πρώτος για να συναντήσει τον Ιησού. Και άλλοι μαθητές λοιπόν έρχονται με το πλοιάριο και βγάζουν τα δίχτυα των ηχθείων και πηγαίνουν έξω. Και τώρα τους λέει ο Κύριος, ελάτε, σας έχω ετοιμάσει και ψάρι και ψωμί και στην ακτή. Δηλαδή δεν χρειάζεται τα ψάρια που σας έδωσα να τα ψήσετε και να φάτε. Είναι έτοιμο αυτό το οποίο ζητάτε για να χορταστείτε. Και το μάθημα λοιπόν που τους κάνει, αδελφοί, είναι ότι εγώ τα έχω τα πάντα έτοιμα. Εσείς δεν πρέπει να με ρημνάτε περί ουδενός. Θέλεις να πάρεις πράγματα για να μπορέσεις να εμπορευτείς τη ζωή σου? Τα έχω έτοιμα. Μην απελπίζεσαι, μην θλίβεσαι, μην απορείς για τους κακούς καιρούς. Θα σου δώσω τον τρόπο να εμπορευτείς. Να, 153 ψάρια. Θέλεις να φας? Δεν έχεις τον τρόπο αυτή τη στιγμή? Σου έχω έτοιμο το φαγητό. Στο έχω βγάλει, εγώ έτοιμο είναι. Βγήκαν έξω και το βρήκανε ήδη έτοιμο. Πάρτε και φάτε, τους λέει. Και τους είπε, γευματίσατε, αλλά τώρα πια είναι μουδιασμένοι. Ποιος να τον εξετάσει, λέει? Ποιος τολμούσε? Ξέρουν πια ότι είναι ο Κύριος. Παίρνει λοιπόν ο Ιησούς τον άρτο και τους δίνει, παίρνει και το ψωμί και τους δίνει και λέει φάτε. Και τους κάνει ένα ωραίο μάθημα ευλογίας για να τους τονώσει την πίστη και να τους δώσει να καταλάβουν ότι αυτά είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι τα απαραίτητα με κεφαλαία. Ότι αυτή η ζωή είναι καλή, αλλά δεν είναι η καλή όταν εξαρτάται από τα υλικά. Διότι όπως είπαμε στην αρχή, το σκεπτικό τους ήταν ο Κύριος θα φύγει και εμείς θα πεινάσουμε. Πάμε να ασχοληθούμε με τις δουλειές μας. Όμως ο Κύριος, αδελφοί, πολύ καλά γνωρίζουμε και με τις επαγγελίες που τους είχε δώσει, τους προόριζε για ένα άλλο διαφορετικό, πνευματικό και ένδοξο έργο, στο οποίο θα τους έκανε μετόχους. Δεν μπορούσαν ακόμα να καταλάβουν το μέγεθος του έργου αυτού. Φοβισμένοι, θλιμμένοι για πολλές καταστάσεις, απορούμενοι. Αυτά φανερώνουν όλα τις ημέρες της Ανάστασης που κυκλοφορούσε ο Κύριος μαζί τους. Ο τρόπος και η συμπεριφορά τους τους έφερνε μια απογοήτευση. Δεν ξέραν το μέλλον, δεν το καταλαβαίνανε. Αλλά ο Κύριος είχε ένα ένδοξο μέλλον. Το κατάλαβαν μετά την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά που λάβανε Πνεύμα Άγιο, ότι όλα άλλαξαν πια στη ζωή τους και ότι ήταν τελείως διαφορετικά. Κατά συνέπεια λοιπόν, αφού γευματίσανε, γυρνάει ο Κύριος έτσι με απλότητα και του λέει του Πέτρου: «Σίμωνα, γιε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτά?» Τα ψάρια που θα τα πουλήσετε και τα χρήματα που θα πάρετε, τα καραβάκια και την ιδιοκτησία σας, με αγαπάς? Και αυθόρμητα ο Πέτρος λέει: «Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπώ». Στην αρχή που τους κάλεσε, χαρακτηριστικά μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι στην Τιβεριάδα πηγαίνοντας ο Κύριος και περπατώντας εκεί στην ακρογιαλιά, λέει του Ιάκωβου και του Ιωάννη των παιδιών του Ζεβεδαίου: «Ελάτε και ακολουθήστε με». Και ευθύς, λέει, άβησαν τα δίχτυα αυτών τον πατέρα του Ζεβεδαίου και τους εργάτες και τον ακολούθησαν χωρίς λόγο. Γιατί? Πίστεψαν ότι είναι ο ερχόμενος Μεσσίας, αυτόν που λένε εγγραφές, και τον ακολούθησαν. Και όλα αυτά τα χρόνια μάθαιναν το σχέδιο. Τι είναι αυτό το οποίο μετά από τόσα χρόνια σε κάνει και με κάνει να νιώθω ότι το σχέδιο έχει αλλάξει, ότι ο Κύριος έχει αλλάξει τις καταστάσεις, ότι ο τρόπος που λειτουργεί είναι διαφορετικός? Τι είναι αυτό? Ο Κύριος άλλαξε. Δεν υπάρχει, λέει, σε αυτόν αλλίωση, ουδέ σκιά μεταβολής. Ο Κύριος είναι ο ίδιος, το σχέδιο του είναι το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η δική μου η καρδιά, που βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Και λέει ο Κύριος: «Έλα να σου πω τι θέλω από σένα, Πέτρο». Δεν τον λέει Πέτρο, άχυρο τον λέει, Σίμωνα, Του θυμίζει λίγο ποιος ήταν πριν. «Έλα να σου πω, μ' αγαπάς περισσότερο από αυτά?» «Ναι, σ' αγαπάω». Και λέει ο Κύριος σήμερα σε εμάς, εδώ δεν περπατάει ο Ιησούς. Μπορούσαμε να περπατούσαμε μαζί του στην ακρογιαλιά, στην Τιβεριάδα, πλάι του, αν ήμασταν εκείνο τον καιρό. Ποια η διαφορά αν ήμεθα ένας ή οι μαθητές του εκεί? Το ίδιο δεν θα ήτανε? Απλά σήμερα δεν τον βλέπουμε. Αλλάζει το πνεύμα του μέσα μας και περπατάει ανάμεσά μας αοράτος. Και λέει: «Με αγαπάς περισσότερο τούτον?» Ποιον? Τον όσον έχεις. Με αγαπάς? Είναι μια ερώτηση από τον Κύριο, προσωπική για τον καθένα, που ο καθένας μπορεί να τη δουλέψει στην καρδιά του, στο μυαλό του και στη ζωή του. Δεν θα κρίνω εγώ αν αγαπάει κάποιος πολύ ή λίγο τον Κύριο, ούτε εσείς θα κρίνετε εμένα αν αγαπάω πολύ ή λίγο τον Κύριο. Ο Κύριος όμως του διαβάζει την καρδιά, γιατί είναι καρδιογνώστης, ξέρει τι γίνεται μέσα μου. Και λέει: «Με αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και που εγώ στάδωσα? Και πρόσεξε, μη σταθούν αιτία και παγίδα να κινδυνεύει η ψυχή σου. Αν με αγαπάς και αυθόρμητα απαντάς όπως ο Πέτρος, σου έχω έργο να βοσκήσεις τα αρνιά μου». Ποια? Αυτά τα νεογέννητα, αυτά τα θυλάζοντα, τα οποία έχουν πορεία μαζί με σένα για τη βασιλεία των ουρανών και χρειάζονται κάποιον να τα οδηγεί και να τα βοσκά, να τους δίνει τροφή πνευματική μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από το λόγο της γνώσης και της σοφίας, μέσα από την προφητεία, μέσα από τη διερμηνία, μέσα από τις οράσεις, μέσα από τα χαρίσματα, μέσα από τα πάντα τα οποία χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, κατά την ικανότητα ενός εκάστου και κατά την τάξη ενός εκάστου. Ευλογημένο το όνομά του. Άρα λοιπόν ο καθένας έχει λάβει κάτι από τον Κύριο, ένα έργο. Και λέει ο Κύριος: «Θέλεις να το κάνεις? Με αγαπάς? Κάμε αυτό. Αυτό αξίζει για μένα, αυτό επιποθώ και αυτό ζητάω από εσένα». Στη συνέχεια, δεύτερη φορά: «Με αγαπάς, Σίμωνα, γιε του Ιωνά?» Και λέει ο Κύριος στον Κύριο: «Ξέρεις ότι σε αγαπώ». Και τότε του λέει: «Θα επιμένεις στα πρόβατά μου? Θα ασχολείσαι με τις ψυχές, με αυτούς που σε έκαμα αλιέα ψυχών, με αυτούς που το Πνεύμα του Θεού οδηγεί μέσα στην Εκκλησία μου, με αυτούς που θα σου χαρίσει ο Κύριος όταν θα έρθει η ώρα?» Και του χάρισε αρχικά χιλιάδες ψυχές, 3.000 τη μία, 5.000 την άλλη. Μίλησε ο Πέτρος, οι Απόστολοι ασχολήθηκαν στην Ιερουσαλήμ με τη σωτηρία, τη διδασκαλία, τον Ευαγγελισμό τόσων χιλιάδων ψυχών. από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Τον είχε δηλαδή για ένα έργο δυνατό, το οποίο δεν το καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το οραματιστεί, αλλά υπάρχει, υπάρχει, είναι επαγγελία. Πείμε, ποια πρόβατα Κύριε, αυτά που θα σου δώσω. Και για τρίτη φορά τώρα του λέει, με αγαπάς Σίμωνα Ιε του Ιωνά. Κύριε μου λες να βόσκω τα αρνιά. Κύριε μου λες να επιμένω τα πρόβατα και σου λέω ναι, θα το κάνω, σε αγαπάω. Τρίτη φορά. Μήπως βλέπεις κάτι μέσα μου και νομίζω εγώ ότι μιλάω με την καρδιά μου, αλλά μιλάει το στόμα μου. Και του λέει, ξέρεις Κύριε, ξέρεις τα πάντα, διαβάζεις τις καρδιές. Μου είχες πει τότε ότι θα λαλήσει ο Πετεινός δύο φορές και εγώ πριν να λύσει δύο θα σε αρνηθώ. Ξέρεις την καρδιά μου, ξέρεις τα πάντα Κύριε. Ξέρεις όμως ότι σε αγαπάω. Το λέω τώρα πια μέσα από την καρδιά μου. Έχω πάρει απόφαση να κάνω αυτό το οποίο θέλεις. Το γνωρίζεις Κύριε. Το γνωρίζει ο Κύριος όταν πάρω την απόφαση να κάνω αυτό το οποίο θέλει. Τι λέει ο Ισαΐας αφού πέταξε το χερούβ, λέει, και πήρε από το θυσιαστήριο το κάρβουνο, του πέρασε τα χείλη, το Σεραφείμ, και του λέει ποιος θα πάει για μας, φωνάζει η Αγία Τριάδα, και λέει ο Ισαΐας, είδω εγώ, αθόρμητα. Γιατί το είπε έτσι, για να περάσει η ώρα? Το πίστευε, το ήξερε, το ένιωθε μέσα του. Εγώ Κύριε θα πάω. Σε καθάρισα, λέει, πήγε να λαλήσεις περί πολλών λαών, φυλών, γλωσσών και εθνών τα λόγια τα οποία εγώ θα βάλω στο στόμα σου. Και έτσι έγινε. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος αθόρμητα λέει, Κύριε ξέρεις, γνωρίζεις. Και τότε του λέει, θέλω να βόσκεις τα πρόβατά μου. Δηλαδή να τα ποιμένεις, να τα βόσκεις, δηλαδή να τα νουθετείς, να τα διδάσκεις, να τα τρέφεις, να βρήκεις αγαθή νομή για να τα πηγαίνεις έξω από την πίμνη, να τα επιστρέφεις μέσα στην πίμνη, να είσαι ένας καλός στη συμπεριφορά σου απέναντί τους, να τα περιθάλπεις, να τα αγαπάς, να τα σπλαχνίζεσαι, να τα θεραπεύεις όταν τραυματίζονται από την καθημερινότητα, να κάνεις κάθε τι καλό το οποίο σου εμπιστεύομαι εγώ. Κάμε το. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται και του κάνει μια προφητεία. Αλήθεια λέει, αλήθεια σου λέω, όταν ήσουν νέος ζώνιες τον εαυτό σου, έβαζες το ρούχο σου και έλεγες θα πάω όπου θέλω, θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Αυτή δεν ήταν η ζωή σου? Τώρα να ξέρεις λέει όμως, όπου όταν γεράσεις θα εκτείνεις τα χέρια σου και θα σε δέσουνε και θα σε φέρουνε εκεί που δεν θέλεις. Άρα λοιπόν σου λέω ότι από τώρα η ζωή σου θα είναι δεμένη μαζί μου και μία μέρα θα δώσεις τον εαυτό σου για μένα στο βαθύ γύρας. Αφού αποφάσισες να ποιμένεις τα πρόβατα, να βόσκεις τα αρνιά, να βόσκεις τα πρόβατά μου, αφού θα κάνεις αυτό και λες ότι με αγαπάς, αφού λες ότι θα αποποιηθείς τα γήινα και θα ασχοληθείς με τα ειδικά μου, σου λέω ότι αυτή είναι η πορεία σου. Δεμένος πια μαζί μου. Και στο τέλος θα δοξάσεις και εμένα με το θάνατό σου. Τα πήρε τα λόγια αυτά ο Πέτρος, τα καλλιέργησε στην πορεία της ζωής του, το φανέρωσε στη ζωή του όπως αναφέρεται στις πράξεις. Είπε λέει, αυτά δεικνύουμε ποιο θάνατο θα το δοξάσει. Και τότε του λέει, ακολούθημη. Το ακολούθημη αυτό έχει άλλη ισχύ. Όταν του είπε ακολούθημη την πρώτη φορά, όταν ο Κύριος περιχόταν την Τιβεριάδα, του λέει, ακολούθησε με να είσαι μαθητής μου, να σε διδάξω όσο καιρό θα ήταν στη γη. Τώρα του λέει, ακολούθησέ με, γιατί θα σε κάνω εργάτη μου, θα σε κάνω ποιμένα μου, θα σου δείξω το πώς θα πολιτεύεσαι για μένα. Αλλά από εδώ και πέρα μόνοι σας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εγώ θα φύγω. Διαφορετικός δρόμος, ανώτερος δρόμος, ανώτερες επαγγελίες, μέγιστα πράγματα, τίμια πράγματα, ευλογία Θεού, άλλα θέματα πνευματικά, τα οποία φανερώθηκαν μετά από την Πεντηκοστή, μετά από τις 40 μέρες από την ανάληψη του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδελφοί, έρχεται ο Πέτρος και λέει, βλέποντας το μαθητή, τον Ιωάννη δηλαδή, να πηγαίνει μαζί του. Να που είπε στον Πέτρο, έλα, πάει και ο Ιωάννης μαζί. Κύριε αυτός τι θέλει? Ο αδελφός του, αυτό που ζούσαν μαζί αυτά τα χρόνια, που υπέφεραν μαζί τις καταστάσεις, μαζί βλέπαν τον Κύριο κάτω από το σταυρό, μαζί τον θάψανε στον τάφο, μαζί τον κατεβάσανε, μαζί ήταν στο ανώγιο. Τι θέλει Κύριε? Τόσες επαγγελίες έδωσε για μένα, για μένα. Ατομιστής ο Πέτρος εκεί. Τι θέλει ο Ιωάννης? Σε μένα δεν τα πες. Δεν άκουσα να του λες και κάτι. Τώρα τι θέλει γι' αυτός να έρχεται μαζί μας. Και λέμε, τι παιχνίδια κάνει η καρδιά μας, αδελφοί. Τι παιχνίδια κάνει. Μέσα σε όλες αυτές τις ευλογίες, μέσα σε όλες αυτές τις επαγγελίες, σε όλα αυτά τα δοτικά πράγματα του Κυρίου, τι παιχνίδια κάνει η καρδιά του ανθρώπου, που είναι υπερπάντα απατηλή και σφόδα διαφθαρμένη. Προσωπικά μιλάει στον Πέτρο. Τι τον νοιάζει τον Πέτρο, τι θα κάνει με τον Ιωάννη. Γιατί διαφέρει ο Πέτρος από τον Ιωάννη. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από τον Ιωάννη. Γιατί δεν πήρε τα μαθήματα ακόμα ο Πέτρος. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο του Θεού μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Γιατί εμείς δεν δώσαμε δικαίωμα να επέμβει το Πνεύμα το Άγιο δυνατότερα και ισχυρότερα στη ζωή μας. Και ακόμα υπάρχουν στοιχεία του κόσμου στο μυαλό και την καρδιά, τα οποία περιέρχονται μέσα μας, στο πνευματικό βασίλειο, και μας καθυλώνουν ορισμένες φορές και μας δημιουργούν περίεργες σκέψεις. Αδελφοί, όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα. Και στην πορεία, στην έρημο, η γενιά των νέων, οι οποίοι μεγάλωναν και γεννήθηκαν και στην έρημο, που έμειναν αφού οι άλλοι στρώθηκαν, η παλιά γενιά στην έρημο, όταν μπήκε στη γη Χαναάν περνώντας τον Ιορδάνη, διέταξε ο Κύριος τον Ιησού του Ναβί να κάνουν και αυτοί περιτομή. Είχαν γεννηθεί και κουβαλάγαν την Αίγυπτο μαζί τους, και περνώντας τον Ιορδάνη τους διέταξε να κάνουν περιτομή πριν κληρονομήσουν τη γη. Θα ήθελα να το μεταφέρω πνευματικά, χρειαζόμαστε άλλη μία περιτομή της καρδιάς. Αναγέννηση, όχι. Έχουμε αναγεννηθεί, δόξα στον Κύριο. Τι χρειάζεται? Να αφήσουμε τη λεπίδα του Αγίου Πνεύματος να περάσει και να καθαρίσει την ακροβιστία της καρδιάς μας, που δημιουργήθηκε με το πέρασμα των χρόνων μέσα από την έρημο αυτή, για να μπορέσει καθαρή η καρδιά μας να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλιώς κινδυνεύει η ψυχή μας με τα στοιχεία αυτά, τα οποία μας δουλώνουν ακόμα στο μυαλό και δουλεύουν και στην καρδιά. Δεν μπορεί ακόμα μετά από τόσα χρόνια να συγκρίνω τον εαυτό μου με τον αδελφό. Δεν μπορεί ακόμα τόσα χρόνια να συγκρίνω τον εαυτό μου με την αδελφή. Δεν μπορεί ακόμα τόσα χρόνια να υπεραίρομαι. Δεν μπορεί ακόμα μετά από τόσα χρόνια να νομίζω ότι είμαι κάποιος. Δεν μπορεί. Γιατί αν βάλω το έργο μου μπροστά στον Κύριο, τι θα μου πει ο Κύριος? Κύριε, λέει ο Ιώβ, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι είμαι δίκαιος ενώπιόν σου. Μία κουβέντα θα μου πεις μεταξύ χιλίων λέξεων και εγώ θα φανώ πόσο ελλιπής είμαι. Δεν έχω να σου παρουσιάσω κάτι με μία σου κουβέντα. Εγώ νόμιζα, λέει ο Ιώβ, ότι είμαι άμεμπτος. Έτσι νόμιζα. Έτσι έκρινα στη ζωή μου. Έτσι έβλεπα τον εαυτό μου. Έτσι έβλεπα τη συμπεριφορά μου. Απαριθμούσε όλα τα καλά που είχε κάνει στον κόσμο τότε. Αναφέρει σε ένα κεφάλαιο με λεπτομέρειες. Και έρχεται και λέει, βδελίτω με αυτόν. Μετανοώ εν χώματι και σποδώ για αυτό που είμαι και στη σύγκριση εμένα με εσένα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει, αναθεωρήστε. Ανακυκλώστε τα πράγματα στη ζωή σας. Κάμετε νέα πράγματα. Νέα συνθήκη με μένα. Για να μπορέσετε να κάνετε αυτό το οποίο θέλω και να κάνω κι εγώ αυτό το οποίο θέλω μαζί σας. Αυτά είναι εντολή του Κυρίου, αδελφοί. Πηγάζουν μέσα από το λόγο του και από το Πνεύμα το Άγιο. Και από εκεί και πέρα, ως της λέει, ακούει ας εννοεί. Λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Έτσι δεν λέει σε κάθε εκκλησία στο τέλος. Τι θέλεις, του λέει τώρα Πέτρο ο Κύριος, αν εγώ αποφάσισα αυτός να διατηρηθεί στη ζωή και να διατηρηθεί η ψυχή του. Όχι η ζωή του, γιατί ο Ιωάννης έφυγε από αυτόν τον κόσμο σε ηλικία περίπου 100 χρόνων. Ο πιο γεραίος μαθητής, και αυτός πέθανε με φυσικό θάνατο. Αν εγώ όμως θέλω μέχρι να γυρίσω να διατηρηθεί ζωντανός στην ψυχή, γιατί θα είναι αναισθημένος μετά την ανάστασή μου και ο Ιωάννης, και θέλω να τον κρατήσω κοντά μου, εσένα τι σε μέλι? Τι θα κάνω εγώ με αυτόν? Τι μέλι, νεκτάριε, τι θα κάνω εγώ με το Μενέλαο, με το Μάκη, με τον Γιώργο, με τον άλλο Μάκη, με τον Βαγγέλη, με τον Κώστα, με τη Μαρία, με την οποιαδήποτε αδελφή? Τι σε μέλι? Εμένα πρέπει να με μέλι, και ο Κύριος θέλει να με μέλι ο εαυτός μου, να κερδίσω την ψυχή μου. Και απλά οι υπόλοιποι συνεργαζόμεθα με τη δύναμη του Κυρίου για να προσφέρουμε ένα κοινό έργο. Αυτό του λέει εδώ λοιπόν, και έρχεται ο Ιωάννης τελειώνοντας να πει ότι δεν είπε ότι δεν θα πεθάνει, απλά θα μείνει ζωντανός στην ψυχή του, και αυτός είναι ο μαρτυρών, λέει, ο μαθητής για όλα αυτά, που τα έγραψε ο Ιωάννης. Η μαρτυρία είναι αληθινή, γιατί έχει προσωπική πληροφόρηση, και είναι και άλλα πολλά, λέει, τα οποία έκαμε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφτώσει ένα-ένα, αυτός ο κόσμος δεν τα χωράει. Και τελειώνοντας να πούμε και αυτό, αδελφοί. Ομολογεί ο Ιωάννης ότι όλα αυτά αν γραφτούν σε ένα βιβλίο δεν τα χωράει ο κόσμος. Δόξα στον Κύριο. Αυτά λοιπόν που θα έγραφαν ήταν οι προσωπικές εμπειρίες. Χρόνια, 3,5 χρόνια, προσωπικές καθημερινές εμπειρίες. Όλη την ημέρα βλέπαν τον Κύριο να κάνει κάτι. Τόσα πολλά που δεν τα χωράει να γραφτούν όλα τα βιβλία του κόσμου. Δεν μπήκαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους ότι να το αλλάξουν το χαρακτήρα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Τόσο κλειστή ήταν η διάνοιά τους. Τόσο, αδελφοί, έτσι αποδεικνύεται, δεν κατάλαβαν πολλά. Αν τα αναλύσουμε, είναι πάρα πολλά από αυτά τα οποία δεν κατάλαβαν οι μαθητές, και άλλα τόσα είναι αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Ας αφήσουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει τη ζωή μας και ας δώσουμε ελευθερία στον Κύριο να εργάζεται κάθε τι καλό, και ο καθένας να πάρει τη θέση που θέλει ο Κύριός μας, για να προσφέρουμε παραγωγικό έργο πνευματικό και να το δοξάζουμε. Αμήν, αδελφοί, και να μας ευλογεί.